Кафе.
С мен Клара Маринова. И с моя последен за деня събеседник Георги Кардашев, член на градския съвет на София на политическа партия Движение 21. Здравейте, господин Кардашев.
Здравейте, добър вечер на вас и на вашите слушатели.
Господин Кардашев, много важни събития се струпаха тези дни. Да започнем с внесеното предложение от президента Росен Плевнелиев в Народното събрание. Решение за провеждане на референдум заедно с местните избори на 25 октомври тази година. И така, задължително и електронно гласуване, мажоритарен вот. Това са темите, предложени от президента за национално допитване. Стана така, че политиците говорите много за национална кауза, национално обединение, а това обединение се опитва да го направи президента. Но по същество, смятате ли, че това решение може да мине през сегашния парламент? Какви са очакванията от предстоящия референдум? Какво ще се промени в изборния процес с трите предложения, предвидени за него? И какво се очаква да подкрепят самите избиратели? Вашата позиция и вашите отговори.
В такова положение този референдум ще бъде един прецедент. Може би дълго очакван прецедент от всички български граждани, пък и от политиците и политическите партии. Смятам, че темата за електронното гласуване е важна тема, която следва да бъде обсъдена и българските граждани трябва да си дадат своето мнение.
Така?
Безспорно са разнозначни очакванията обаче на политическите партии от резултата от този референдум. Една част от тях казва, че няма да бъде събран необходимия, така да кажа, кворум или необходимия процент от гласуващи и изразяващи мнението си граждани, което ще доведе до така едно напразно разходване на средства и дори объркване на изборния процес. Защото да разбираме и знаем, че този референдум ще бъде съчетан с предстоящите местни избори. Би било интересно наистина да разберем нея на гражданите, дали трябва да гласуват отделни личности. Спомняме се, че на предходните парламентарни избори имаше такива намерения. Много от хората търсеха личности, защото вече не вярват на политическото статукво. Ние от Движение 21 подкрепяме това, защото акцентираме в своята работа точно именно над личностите.
Да.
Професионалисти, хора, които разбират от работата си, дори хора, които не са обременени с политическа дейност или не можем да им кажем, че са част от политическото статукво.
Да.
Поради тази причина аз и моите колеги смятаме, че един такъв отговор на въпроса дали трябва да гласуваме за личност на изборите е важен.
Да.
Доколко това ще промени изборната система, смятам, че няма да рефлектира, докато нямаме ясна промяна в Конституцията.
Да.
И така сериозни мерки в тази насока.
Да, да. Третото предложение... За задължителното гласуване.
Аз лично ще изразя моето мнение, че не вярвам, че можем да постигнем едно такова задължително гласуване.
Да,
защото до този момент хората показват, че няма доверие на партиите, такива каквито са днес в момент. Това се тук ги плаши. Тези обвързаности на различни личности, които мигрират от една партия в друга, сменят идейната съпринадлежност, допълнително обърква избирателите, а и ясното наличие на реформи, които да вдъхнат желание за гласуване на хората или за някакъв тип промяна, все още липсва от управляващите.
Да, да. Тоест, вие подкрепяте със сигурност две от предложенията, електронното гласуване и мажоритарния вот. За задължителното гласуване имате резерви, така ли?
Да, това е отчасти мое мнение и отчасти мнение на моите колеги в политическа партия Движение 21.
Да, да. Сега, разбира се, има много обструкции по електронното гласуване, че все още не е толкова напреднала в използването на компютърната техника, нашето население, че има опасност да се повлиява вота, да се манипулира, да бъде изкривен вота. По същия начин и с мажоритарното гласуване. Вие знаете, че един мажоритарен вот доста по-лесно изкривява общия вот.
Така е.
По повод задължителното гласуване, много гласове се чуха, че гласуването е право, а не е задължение. Но какви са вашите очаквания? Ще мине ли през Народното събрание и ще участват ли хората активно в него? Какви са вашите очаквания?
Не бих се ангажирал да дам точен резултат в един такъв двубой на единоборство и на идеи. Вие сте права, че има много пречки в изпълнението на отговорите на тези въпроси от референдума.
Така?
Дори виждаме сега един дебат относно това дали ще бъдат напечатани самите бюлетини в референдума. Дали ще стигне времето, технологичното време да се направи това. Надявам се и не искам да бъда лош пророк, но смятам, че ще има сериозни обърквания в тази насока. И да не така преповтаряме предходния опит с едни бюлетини, които са скрити някъде или забравени някъде, които биха могли в един момент да обърнат сериозно настроенията и вота на гражданите.
Смятате ли, един от аргументите на някои политици срещу този референдум е, че ще се усложни прекалено много процеса на гласуване на 25 октомври? Значи там ще има бюлетина с имената на кандидатите за кмет, отделна бюлетина за общински съветници, отделна бюлетина за кметове на населени места и отделна бюлетина за референдума. И има съмнение, че хората ще се объркат. Смятате ли, че това е така?
Смятам, да, от гледна точка на това, че референдумът като инструментариум все още е нов. Не е широко практикуван или нямаме така сериозен опит в него. Да, има сериозна опасност хората да се объркат, по-скоро се объркат относно сериозността.
Да.
Кой вод е по-важен? Този за местния вод или отговорите на върховенството на референдума.
Да.
Тук са отговорни всички партии, които смятат да активизират своите избиратели в това да обяснят правилно какво се изразява едното и другото гласуване.
Да.
Важно е обаче всеки от нас да даде така, поне своята ясна оценка на това какво би направил, ако отиде и гласува, и то би било добре да се случи доста преди изборите, за да не нямаме някакъв сериозен неочакван резултат.
Другата тема, признавам се, че и аз не можах да я прогнозирам толкова детайлно, това е темата Гърмен. Прескочих я няколко дни като коментарна тема, разчитайки, че тя ще премине, ще бъде преодолян проблема там. Оказа се, че не е точно така. Проблема е много сериозен, много тревожен, много дълбок и не е толкова лесно да бъде преодолян. И така, за да си отговорим на въпросите какво се случва в Гърмен и какво би могло да се случи в още много общини, защото имаме много такива общини в България, трябва да си отговорим на въпроса кой и как създава този проблем. Това са местни, етнически, социални, икономически или някакви други предпоставки. Трябва да си отговорим на въпроса на какво става символ Гърмен и най-важното, как ще излезем от тази ситуация. Какво трябва да правят институциите, какво трябва да прави обществото, какво да правят партиите, коалициите и така нататък. Вашето мнение?
Бих допълнил сред причините, които изборихте, институционалния проблем. В отношение на органи на реда, които позволяват до този момент това да се случи. Безспорно проблемът с Гърмен и по-специално Махала Кремиковци съществува близо 10 години. Традиционно ромите са използвани от някои политически сили за донорска банка, за предстоящи избори или за някакво влияние политическо в определени региони. Аз самия съм така от Северна България, родом. Там има не по-малко села и махали, които биха могли да се разпали един такъв сериозно-етнически конфликт. Движение 21 излезе преди няколко дни със своя декларация на своята официална страница, която изразява безпокойството си от зараждането на този конфликт и от така инструментариум, с който определени политически сили го подклаждат и се опитват да извлекат политически дивиденд. Ние смятаме, че всички етноси трябва да живеят в държавата ни мирно с цената на някои компромиси, включително и то политическите. Мисля си, че имам смелостта да го кажа, разбира се, че този конфликт се използва като размен на монета между ГЕРБ и ДПС в предстоящия местен вод.
Да.
Очевидно, тук се целят да се извлекат някакви дивиденти, а пък смятам, че това носи до голяма степен негатив относно, тъй като говорихме за гласуване, намерение на гласуване на хората, определено носи негатив по отношение на това, за кой коя политическа сила всеки български гражданин ще реши да гласува.
Да.
Този тип скрити политически действия на цената на етнически размерици води до объркване на гражданите и определено до размиване на изборния резултат.
Не знам, много е тежка ситуацията и пак ви казвам, това има опасност като метастаза да се разпространи и в други населени места в България. Помните Катуница, помните попреди това проблема с фамилията Зрънкови, сега се явява в Гърмен, не знам къде още може да избухнат подобни явления и проблеми. И затова политиците трябва да са много наясно, че използването на тези проблеми за политически цели е кощунство. Наред с всичко друго, институциите някак си се опитват да загърбат този проблем. Сега може да прозвучи носталгично, но аз ще кажа, че преди четвърт век такива проблеми нямаше с циганското население. Те имаха работа, те си изкарваха прехраната, децата им ходеха на училище задължително, защото държавата не позволяваше обратното. Момчетата ходеха в казармата, където придобиваха някакъв занаят. Изобщо проблема с циганското население беше сериозно решен и никой не в обществото не усещаше този проблем. Какво се случи след 25 години демокрация, че тези хора излязаха буквално извън закона? Те не спазват правилата, не спазват законите, политиците се възползват от това и по време на избори използват вота им. Това е истината за това население.
Отговорът, съгласен съм, отговорът на тази неразбория се крие единствено в думата контрол. Да. Няма го този контрол, който трябва точно да бъде налаган. Затова започнах, че една от причините е липсата на контрол от Министерството на вътрешните работи. Има много сигнали от страна на българи, които казват, че в определени махали се крие така една скрита престъпност, една толерирана престъпност, която цели именно в едни такива определени моменти, било и то в предстоящите избори, да изригне едно напрежение, което да носи, пак, както казах, своите политически, дори икономически дивиденти на определени лица и групи.
Към този проблем добавяме и случая от София онзи ден. Ужасен случай, ужасен. 16-годишно дете е заклано в самия център на София, в най-престижния, най-красивия, най-големия парк. Не само на столицата, но и на държавата. С какво се сблъсква нашето общество? Срезачки колят възрастни хора, изнасилват бабички, лъжат хората по телефона, с хиляди измами им взимат парите. Да не смее човек вечер след 8 часа да се прибира сам по улиците. И защо, как ще се реши, вие сте политици, трябва да ни дадете отговор, как ще се реши проблема с битовата престъпност? Всяко правителство идва на власт с обещанието, че ще го реши този проблем и той все не е решен. Сега съм далеч от мисълта, че може трайно, окончателно и безвъзвратно да се реши, но поне да бъде поставен под контрол и да се намали, да се минимизира рязко. Вие сте млад човек, но, млад политик, но трябва да имате мнение вече и по тези въпроси. И така, какъв е вашия отговор?
Така е, имам мнение. Аз преди всичко искам да изразя на първо място своите съболезнования към близките на това загинало момче. Безспорно е недопустимо да се случват такъв тип умишлени, сериозни престъпления в центъра на една столица.
Така.
Аз като юрист не бих могъл да коментирам подробности, защото в крайна сметка органите на реда и следствието да направят едно така подробна проверка къде и какво и как се е случило, да съберат своите доказателства. Но като гражданин, както казахте вие, като млад политик, се възмущавам от това, че 24 часа след това умишлено, пък мога да кажа по-късно престъпление, няма ясна теза какво и как се е случило.
Така.
Очевидно се изправяме пред един проблем, в който институцията на Министерството на вътрешните работи не може да се организира и да даде ясен отговор. Пък и да даде мнение относно това как могат да бъдат защитени другите младежи, да кажем от тази гимназия или в този район на София, които и продължават и в този момент да се разхождат, пък и нощно време да се разхождат в парковете на столицата. Аз виждам една сериозна причина в наличието на този тип девиации. Девиации, изразяващи се от хора, които към този момент изразяват агресия.
Така.
Бих обърнал сериозно внимание над образователното министерство, над родителите и над директорите на училища.
Така.
Сериозно се пренебрегва фигурата на училищния психолог в образователните институции. Това биха могли да бъдат хора, които да виждат проблемите у децата, проблемите у учениците предварително, биха могли да сигнализират техните родители и с това да спомогнат и да наложат една превенция на такъв тип лоши случки, които се случват с българските деца. Това е от гледна точка на образователната система. Не мога да кажа какъв е извършителя на това престъпление, да, но предполагам и смятам с оглед на това, че жертвата е млад човек, че това би могло също да бъде млад човек.
Така.
Липсата на сериозна социална реформа, която да ангажира младите хора, за мен също е един сериозен проблем. Той е обществен проблем, но и политически.
Да.
Защото няма ясни мерки относно намирането на работа на младите хора, относно тайното им по-скоро маргинализирането им в нашето общество, да, като хора, да, които нямат работа, които нямат занимание, защото именно тези причини водят до един такъв тип престъпления. Но, както казах, нямаме достатъчно доказателства до този момент,
които
да дадат ясна оценка какъв би могъл да бъде извършителя, да, и каква може да бъде причината за това престъпление.
Накрая на нашия разговор ми се иска да направите един анализ и на още една голяма тема. 43-тото Народно събрание дойде с мотото реформа. Под същото мото беше избран и кабинета Борисов 2. Първите дни още на Народното събрание ни удавиха в поток от думи какви грандиозни реформи ще се правят. Върви вече 7 или 8 месец от началото на работата на Народното събрание. Докъде и как стигнаха реформите? Кога ние, обикновените граждани на Република България, по джоба и по хладилника ще усетим реалните реформи? Реформите, които довеждат до по-добър живот в България. Вашето мнение?
Ние от Движение 21 говорим за реформи още преди предсрочните парламентарни избори.
Да.
Съгласен съм, че гръмко се обяви темата за реформите. Най-вече в съдебната, пенсионната и здравната система.
Да.
Смятаме, че на този момент се правят реформи на компромиса. Реформи, които безспорно бетонират статуквото, успокояват управляващите и не им дават повод да рискуват сериозно, за да не се изложат пред зрителите пред малкия екран, пък и на потенциалните избиратели. Ние в момента работим над идеи, свързани с съдебната реформа, нещо, което сме заявили още, както казах, преди предходните парламентарни избори.
Да.
Безспорно, внесения закон за съдебната власт, по-скоро за изменение на закона за съдебната власт, поражда в Народното събрание сериозни дебати.
Така.
Смея да кажа, че идеите за обособяване на съдийска колегия са добри, защото биха могли да дадат една самостоятелност на съдиите, пък и да им дадат възможност да избират свои представители много по-лесно.
Да.
Но пак казвам, това са малки промени, които носят едно временно спокойствие. За да има едни сериозни проблеми, трябва да има една сериозна реформа. Промени, да, извинявам се за лапсуса. Трябва да има една сериозна реформа на Конституцията.
Така.
Безспорно, това трябва да мине през свикването на Велико Народно събрание, което да вземе решение да се разпусне този институт на Великото Народно събрание и вече в спокойна, нормална обстановка обикновеното Народно събрание да наложи един такъв тип сериозни, дълбоки реформи на Конституцията, които да доведат и до ефективни реформи в съдебната система.
Да, да.
Ние работим на това. Както казах, нашите основни органи на партията са съставени от хора професионалисти с опит от различни сфери, включително имаме представители на съдебната система или по-скоро адвокати, хора юристи, които имат ясна оценка на това какво трябва да се промени и как да стане това.
Аз ви благодаря за вашия коментар. Благодаря ви за участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви много хубава вечер.
Аз също ви благодаря. Приятна вечер.
Благодаря. Георги Кардашев, член на Градския съвет София на Политическа партия Движение 21.